Республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 16-21 дараже жылуу, Талас аймагында 15-20 дараже жылыйт. Ош, Жалал абад дубандарында 20-25, Баткенде 17-22, Ысык Көл кылаасында 14-19 дараже жылыйт. Тоолун арында 10-15 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 18-20 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Күндүн башкы окуяларынын бирине кеңири токтолобуз. 5 жыл мурда президент Ислам Каримовдун бийлиги Анжан шаарында бир нече күн созулган демонстрацияны күч менен таркатып, адамдарга ок аткан. Кандуу булоон тууралуу чын маалымат эл аралык коомчулукка чыкпасы жана окуяны эл аралык уюмдарга иликтетпөө үчүн Каримов Анжанды сырт дүйнөдөн жапкан болчу. Расмий Ташкенттин ырасташынча калабада 187 киши, анын ичинде 20 милиционер жана 11 аскер курман болгон. Укук коргоочулар болсо өлгөндөрдүн саны миңге чукул деп билдирип келишет. Амирбек Азам уулу кеңири баяндап берет.
Жакырчылык, жумушсуздук, динзарларды куугунтуктоо жана бийликтин элди аяусуз кысмакка алуусу Кызыл Кыргын деген ат менен тарыхта калган 2005 жылкы Анжиян окуяларына алып барган көп себептердин бири гана. Көпчүлүк талдоочулар жакырчылыктан кашайган элдин демонстрацияга чыгуусуна жергиликтүү 23 ишкерди акрамиячы деп камакка алуу кошумча түрткү болгонун айтышат. Жамаатты иш менен камсыздаган, башка да акчалай материалдык жардам көрсөтүп турган акрамия уюмун өкмөт исламчыл деп тыюу салган болчу. Ашкерлерди болсо экстремист жана жикчил деп айыптаган. 5 жыл мурда 12 майда Анжианда демонстрацияга чыккан аял бааны арзандатууну, элди иш менен камсыздоону өкмөттөн талап кылышканын Азаттыктын кабарчысына айткан эле.
Куралсыз хакыбызды талап кылып чыктык. Нахларды түшүрсүн, жопулган завод фабрикаларды отуп ташасын.
Расмий бийликтер калабанын чыгуусуна жана демонстрацияны күч менен басууга 12 майдын түнүндө куралчан топтун абактагы бизнесмендерди бошотуу аракети себеп болду деп түшүндүргөн ошондо. 2005 жылдын 13 майында 00:30 менен 1 ортосунда куралчан кылмышкерлер Анжиандагы патрулдук күзөт кызматынын казармасына жана аскерий бөлүккө кол салып, курал жарактарды алышты жана түрмөдөн арестанттар тобун кое беришти. Облустук коопсуздук кызматынын жана облакмияттын имараттарын басып алмак болгондо күч органдары тарабынан артка кайтарылды. Кагылышууда 9 киши өлдү, 34 киши жараат алды. 34 человека получили ранения. Деп билдирген Өзбек өкмөтүнүн телеканалы 13 майда. Мына бул Анжиандык киши аскерлер калың элге ок атканын, андан аз дегенде 400-500 адам өлдү дейт.
Şu halkı BTR'de aylantır yürü atta ki. 400-500 yakın adam öldü. İstanbulçilerde totakırıylar intimam.
Бул күбөнүн сөзүнчө, кан майданда калган аялдар менен балдардын денелерин аскерлер элге көрсөтпөө үчүн кечкисин чогултуп кеткен.
Кичкене бала көтөй менче жижи балдарды өлтүрүп алган кече.
Кечкурун
аялдарды өлтүрүп алган хамасын йыгыштырып алып катыш.
Президент Каримовдун режими Анжиандагы тополоңдун чыныгы себептерин жана анын курмандыктарын жаап жашыруу үчүн маалымат каражаттарын бууп, шаардын тыш дүйнө менен болгон байланышын да бекем жапкан.
Өзбекстан телевидениясын улатпайсын, халк көрсүн да, Өзбекстан халк көрмөй атты.
5 жыл мурдакы кандуу окуя жөнүндө Анжианга коңшулаш Ош облусунун тургундары эмне дешет? Бул жөнүндө Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевтан эшители.
Оштогу бир катар өкмөт уюмдар 2005 жылдын 13 майындагы Анжиян окуясын Өзбек бийлигинин өз элине карата кандуу кыргыны деп сыпаттап келатышат. Кошо мамлекеттен качкандардын айрымдарынын убагында талам-талашкан Акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун директору Равшан Гапиров ушундай турумду дале бекем карманууда.
Ошол күнү ошо жерде болгон адамдарды көбү менен сүйлөшкөнмү Анжиян окуясы ата энеле бийлик тарабынан да уюштурган деген көп ой пикирлер aytilibdi. Bantadan damini o'chirib qo'ydi. Ko'chaga soqol qo'yganda damini jo'ralmay, normal o'rganda normal jo'sh olmaydi. Islom Karimovni men bir safarda yaxshi ko'rib, qattiq qo'ldi. Mamlakatni mekim qarmaydi. Yo'q, qattiq qo'ldigini foydali yerlarga ishlatish kerak. Elga zulm bo'lmasligi kerak.
Ravshan Gapirov rostlashincha, Birikken Ulutlar Uyumu Anjiyan Okuyasına emdigiçe açık bağısını berelek uşunun özü dünyalık abroylu mekemenin kadrına kölükü düşürüp ağa karata el nişen için getiriyordu. Alemi cergülük tülsere piler belgeleşince İslam Karimov'un rejimi alıska uzavayt.
Emi Özbekistan'da eski takalgandan belki telaz ve tatalyalık sistemi saklap kalgan. Orada Azia'da memleket kolu eseptelik. Anamda yakal Özbekistan'da 5-6 yıldan beri kalp bile demokratiyalık önük türü boyunca sözler aytılıp cürbü. Yok Çin'de gelgende ayırdı tabiri demokratiya yok. Söz erkinliği çektirilgen, başka erkinlikler çektirilgen. Var bunda sistemin uzak ağarmak durumu mümkün emes küçmenin. Röm Özbekistan'da bile yakın karalıklarda bu sisteme uğraştı, dua etti başka.
Değil Serepçi Kerim Kalıkoğlu. Borborazya'da Kondo Sayası Abalga kıyılacıdan beri baykos alıp cürgün. Çetölkülük hukuk korkuçular, Uşultap'ta adam hukuku cahatında kırdağıl katallaşıp baratkandığına itişiyordu. Misali başkentsesi Moskova'da ceylanışkan memorial hukuk korku borborun başçısı Vitali Panamaryov. Azatlık'tan kavarçısının sorularına cevap kaytarıp çatıp bularga kövrük basın casadı.
В целом, конечно, ситуация имеет такую тенденцию.
Жалпы жонунан албетте, Борбор-Азияда адамдарга карата мамиленин катаалдашы жүрөктү гана оортат. Айрыкча Өзбекстанда жарандарга багытталган репрессия күчөгөн чап, миңдеген айыпсыз кишилер түрмөдө адилеттик күтүп олтурушат. Аталган мамлекетте инсан укугу, сөз эркиндиги күн сайын тебеленип, саясий куугунтук урбады. Зордук сом булук кадыресе көрүнүшкө айланды. Атүгүл өлкөнүн атайын жана чалгындоо кызматтары сыртка куулган же качкын макамын сураган мекендештерин тынбай аңдып жүрөгүнүн ишин алып жаткан кез. Мындай кырдаал Өзбекстанда гана эмес, жалпысынан Борбор-Азия чөлкөмүндө туруктуулуктун өкүм сүрүшүнө сөзсүз кедергисин тийгизүүдө. Мындан ары анын кесепети чоң болорун айтып коюуга тийишмин. Бирок бул жерде тышкы фактор башкы роль ойнобойт.
Но внешний фактор в событиях здесь не является главным.
Деди москвалык укук коргоочу Виталий Пономарёв. Анткени менен өзбек бийлиги Cumhuriyet'te jarandar hukuku basmırlanuvda degen maalımatlarda çetke kaguvda. Alişer Toksunbayev azattık o şaarı.
Расмий Ташкент Анжиян калабасында 187 киши, анын ичинде 94 террорчу, 50 милиционер, 11 жоокерден каны төгүлдү деп билдирген. Ал эми укук коргоочу уюмдар жана жарандар кеминде 1000 киши өлгөнүн айтышат. Шанхай кызматташы уюму өзбек өкмөтүнүн тополоңду террорчулар менен экстремисттер уюштурду деген бүтүмүн колдогон. Ал эми 2006 жылы окуяны иликтегени келген Евробиримдиктин делегациясы Кызыл Кыргын жөнүндө кошумча маалымат топтой албай кайра кеткен.
5 жыл мурдагы Анжиян окуялары жөнүндө Амирбек Азизамулу айтып берди. Мына ушул Анжиандагы Кызыл Кыргын боюнча биз келерки сааттагы саат 9:00 башталчу программабызда кеңири сөз кылганга аракет кылабыз. Берүүздө мекайдан Кыргызстандагы кырдаал жөнүндө макалалар менен уланталы, Кыргызстанда бийликтин күч менен алмаштырылышын азыр экинчи революция, элдик төңкөрүш, үй бүлөлүк башкарууга каршылык деп атап атышат, бирок андан берки абалдын турукташпай нааразылыктар күчөгөнү, коңшу мамлекеттер менен чек ара дале ачылбай жаткандыгы Бишкекте орусиялык эксперттер тарабынан кызуу талкууга алынды. Ага кабарчыбыз Бекташ Шамшиев да катышып айткан эле.
Бийликти күч менен алмаштыруунун алгачкы аракетинин натыйжаларына иш чыкпаган көпчүлүктүн экинчи ирет президентти кууп, ордуна убактылуу өкмөттү орнотуп алышы артынан толгон токой суроолорду жаратууда. Орусиялык эксперттердин пикиринде өз бийлигин кантип алмаштыруу өлкөнүн ички маселеси, бирок да эрежеден тыш иштин эки ирет кайталанышы жалаң бийлик ээси эле эмес. Элдин өзүнүн кандайлыгына кызыгууну жаратпай койбойт.
5 лет назад до событий 2005 года
2005 жылкы окуяларга чейин көп өлкөлөрдүн саясаттануучулары Кыргызстанды саясий системасы жагынан Борбор-Азиянын башка өлкөлөрүнө караганда Европага көбүрөөк ыктаган өлкө катары мүнөздөшчү, саясий жаңылануу жолуна түшкөн өлкө дешчү. 2005-2010 жылкы окуялардан кийин алар дагы эле Кыргызстанды саясий системаны кантип жаңыртуунун үлгүсү катары сыпаттай беришет деп айтыш кыйын. Бийликти алмаштыруунун усулу жаңычыл, демократ деп атоого болбойт.
Политологи разных стран перестанут приводить Киргизию в пример.
Деврастады орусиялык саясий экономикалык изилдөө борборунун жетекчиси Александр Никитин. Чыгыш Азия проблемаларын иликтөө илимий борборунун директору Александр Лукиндин ырасташынча, Кыргызстандын утурумдук бийлиги өлкөнү мыйзамдуу жолго түшүнө зарыл өлгө шарттарды түзүшү керек.
Да, и было уже очевидно, что руководство Бакиева настолько скомпрометировало себя.
Курманбек Бакиев бийлигинин кадыры түшүп, аны менен Лукашенко мырзадан башка эч кимден мамиле түзгүсү келбей калган. Экинчи жагынан Курманбек Бакиев өкмөтүнүн жасаган иштери жанындагы коңшу өлкөлөргө да жакпай, аны окчундатып коюшкан болчу.
Правительство Бакиева оказалось в изоляции.
Орусиялык эл аралык изилдөөлөр ассоциациясынын вице-президенти Сергей Тихомировдун айтуусунда ортолук чек араны Өзбекстан менен Казакстандын бекем жаап салышынын экономикалык себебине караганда саясий шарт жагдайы көбүрөөк.
Но с другой стороны, мне почему-то кажется, что в данном случае закрытие границ.
Экинчи жагынан алганда мага чек аралардын жабылышына саясий факторлор негизги ролду ойногондой сезилет. Революциянын вирусу коңшу өлкөлөргө да жайылып кетиш коркунучу аларды көбүрөөк ойлонтууда. Элге жакпаган бийликке кандай мамиле жасаш керектигин кыргыз эли экинчи ирет көрсө.
Пример, как, собственно, нужно поступать с правительствами.
Кезектеги бийлик алмаштын изи суу электе убактылуу өкмөт башчысынын милдетин аткарууга киришкен Ораз Отунбаева 7 апрелдеги окуяларга бир кыл баа берүү мүмкүн эместигин ырастап, ал бийликтин өзүн билемдигине, мансап курулгуна каршы көтөрүлүшү катары мүнөздөгөн.
Можете называть революцией.
Кааласаңар революция деп атагыла. Элдик көтөрүлүш деп койсоңор деле болот. Кыргызстанда өкүмдөр болбосун үчүн элдин зомбулукка каршы чыгуусу десеңер деле жарашат. Биз демократияны каалайбыз. Биз бийлик адамдарга бирдей калыс мамиле кылышын каалайбыз.
Равного отношения власти к людям.
Убактылуу өкмөт жаңы конституция долбоорундарда аны жалпы элдик талкууга коюуда. Токтолго таппаган саясий күчтөр жанданып, башкала Бишкекте сүрмөтөп жыйындар дагы күчөйө баштады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттык угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров, эми кабылдардын кыскача мазмуну менен кеңири тааныштырайын. Бүгүн мекен шейиттери кыймылы Беларусь элчилигинин жанында пикет уюштурат. Алар Беларусь бийлигине мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтарып берүү талабын коюшат. Вашингтондо Америка Ооган сүйлөшүүлөр өттү. Бүгүн Бишкекте Конституциянын жаңы редакциясынын долбоорун талкуулаган жыйын болот. Ирактын баш калаасында жардылуудан кеминде 7 адам наут болду, дагы 20 ашуун киши жаракат алды. Орус президентин Карачаева Черкесиядагы кеңешчисин өлтүрүп кетишти. Латвияда Максим Бакиевди издөө иштери башталды. Бишек шаарынын коменданты алмашты. Каирде багажына курал жарактарды толтуруп алган жүргүнчү камалды. Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Дэвид Милибанд лейбористтик партиянын төрагалыгы үчүн ат салышат. Эми белгилүү мамлекеттик ишмер, эмгек, жумуштуулук, миграция министрлигинин статс катчысы Тынчыбек Табылдыевдин маегинин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Анда конституция долбоорундагы парламентке жергиликтүү бийликке байланыштуу чийки беринилер тууралуу сөз болот. Маекти кабарчыбыз Кожогелди Кутегин жүргүзмөкчү.
Тынычбек мырза, сиз менен конституция долбоору боюнча сөзүбүздү уланталы. Сиз маегибиздин биринчи бөлүмүндө өкмөт мүчөлөрүн өзү бекит албаган премьер министр алсыз болорун, андан барып жалпы өкмөт алсыз болорун баса белгилеген элеңиз. Бул багытта дагы кошумчаңыз жокпу?
Премьер министрге райондук, шаардык администрациянын башчыларын, губернаторлорду бекитүү укугун бериш керек. Себеби дегенде аткаруу бийлигинин вертикалдуу иш аракетин ошондо гана премьер министр көзөмөлдөй алат. Алынып аткан чечимдерди жетип атабы, жеткен жокпу? Кандай сапатта аткарылып атат? Биз ошондо гана көрө алабыз и жооп бере алабыз.
Тынычбек мырза, сунушталган конституция долбоорунда парламент катуу баап эстелген деген пикирлер арбын айтылууда.
Парламентке шунчалык бир өзгөчө шарт түшүп, өзлөрү да байкабай калышса керек да. Жазып атат, депутат дейт, эч кандай себепсиз эле 30 күнгө чейин ишке келбей койсо, ошондо гана ал акайсы кете алат экен мындай депутаттыктан. А эмне депутат ал өзгөчө адамбы? Эмне эмгек кодекси ага өзгөчө таасир этеби? Кээ бир бар да 30 күн өзүн бизнес менен кетип калат башка иштеп. Биякта эмне иш болуп атат, кандай закон алынып атат, анын менен иши жок. А эмне үчүн анда министр 30 күн ишке чыкпай койсо болбойт? Депутат болгондон, элдин өкүлү болгондон ал ар күнү жумуш ордуна келиш керек, милдетин аткарыш керек, ошон үчүн эмгек акы кылат. Ансыз дагы жана командировка башка деген иш сапарлары ага эч ким чек койгон жок.
Ал эми бизнесмендердин депутат болушуна кандай карайсыз?
Бүт дүйнөлүк тажрыйбада ушундай да. Парламентке бизнесмен келбеш керек. Бир жагынан бизнесте отуруп, экинчи жагынан парламентте отурбаш керек. Муну так мыйзамда көрсөтүш керек. А кантип элге далилдейсиз? Ошол депутатка келгенден кийин бизнесин таштады. А жөн эле аялына, карындашына, үкөсүнө каттап коюп туруп, анан өзү кайра отуруп алып туруп, чөнтөк телефондор менен бизнесин башкарып отуруп атышат.
Тынычбек Мырза, эми кеп учугун жергиликтүү бийликтерге, жергиликтүү өзүн өзү башкарууга бурсак, конституция долбоорунда булардын ордуна кандай белгиленген?
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын азыр баягы формалдуу эмес реалдуу полномочилерди азыр мына баш мыйзамда көрсөтүлбөсө болбойт. Бүгүнкү күндө кандай? Айыл кеңешин алалы, райондук кеңешти, обул кеңешти эгер ала турган болсок, өзлөрүнүн жана кызматкерлерине гана каралган акча каражатын бекитүүдөн башка практически эч кандай акча каражаты жок. Финансысы жок, полномочия болбойт бийликте. Бул өзү аксиома. Ошондуктан салык жыйноодо, ошо салыктардын түрлөрүн аныктоодо бул жергиликтүү бийликтерге чоң укук берилиш керек.
Конкретте айтканда,
мындай да Австриядагы шаарлардын ассоциациясынын укугун карап чыккам. Ошондо кандай жазылган? Өкмөт эмки жылга карала турган бюджеттин долбоорун парламентке чыгарардын алдында сөзсүз түрдө ушул ассоциациянын макулдугун гана алат. Ал деген эмне? Ал ушу жалпы тагылып аткан киреше бөлүктүн канчасы республиканын деңгээлинде бийликке кетип атат, канчасы элдин өзү катышып аткан бийликке кетип атат. Бул талкууланыш керек. Бүгүнкү чейин муну эч ким талкуулай элек. А ошол эле учурда баш мыйзамда азыркыда жазылып атат. Ошол жергиликтүү бийлик мамлекеттик бийлик дейт. Ошол конкреттүү айылдын округу деп айтабызбы да, аймак деп айтабызбы, райондун масштабында болобу, ошол жердин социалдык экономикалык өнүгүүсүн аныктайт атат. Анын тиги финансылык каржыларын, булактарын билбесе, а кантип аны пландаса болот? Бул формалдуу эле берилген ой болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы ар бир халыктын түрү боюнча, ар бир региондун өзгөчөлүгүн карап, дотация алып аткан региондор бар, өзүн өзү ашырып аткандар бар. Кимде канча процент калынат, кайсы региондо деген бул жазылыш керек.
Анын баарын конституцияга кантип жазмак эле?
Проценттерин жазуум кереги жок, бирок бул жерде жазыш керек. Жергиликтүү мамлекеттик бийликтер, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары мамлекеттик бюджетти бекитүүдө макулдугун берет деген бир эле пункт жазып коюш керек. Бул принциптер жөнүндө. Аны кантип дегенде жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жөнүндө мыйзамга механизмдерин жазып койсо болот да.
Жергиликтүү бийликтердеги кадр маселеси кандай чечилсе дейсиз, Тынычбек Мырза?
Ошол эле жергиликтүү башкаруу органдарына, мисалы үчүн райондук жетекчилерди, район деңгээлиндеги, ошо айылдын деңгээлиндеги жетекчилерди бекитүү укукту бериш керек. Буга чейин бүт министрликтерде бул нерсе. Алар ошол жерде иштеген адамдарды беките албаса кантип жоопкерчилигин сурай алышат? Ал эми министрликтер болсо, булар техникалык жактан аларды башкара алат, жана антип лицензия берет анын ишмердилигине, аттестациядан өткөрөт. Ошондуктан кадр маселелери дагы ошол жака берилиш керек, элге жакын.
Демек ошондо облустун жетекчилиги кайсы маселелерди чечиш керек, дагы райондун акими кайсы маселелерди чечиш керек, конкретте айтсаңыз?
Ошо облустун губернатору облустун масштабындагы жетекчилерди бекитиш керек.
Тармактык жетекчилердин,
тармак жетекчилердин баардыгын, орун басарларын ошол жерде. Азыр эми обул кеңеш бизде жок, аны өзү бекитет. Ал эми районго келгенде рай кеңеш бар. Рай кеңештин макулдугу менен жалгыз бир акимдин каалаган кишисин, тууганын башкасын койбойт да, рай кеңешке салат. Аерде 25, бизде бүгүн 35ке чейин депутат бар. Мына Бишкек шаарында ушундай механизм бүгүнкү күндө. Айыл кеңеш, ошол жерде участковый милиция, мектептин директору болот, ошол жерде больницанын жетекчиси болобу, почтанын жетекчиси болобу, мына азыр таза суу деп атабыз, ушуларды башкара турган ар кандай техникалык уюмдардын ошонун жетекчилерин ошо айыл кеңеш бекитиш керек.
А бул жагын конституцияда кандай белгилесе болот?
Муну долбоордо, долбоордо бир эле сөз менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары бюджетти бекитүү укугуна өзүнүн макулдугун берүүгө, экинчиси кадрларды бекитүү укугуна ээ деп ушуну жазып койсок бир эле сөз менен, а закондорго келгенде баардыгын чечмелеп жазып койсо болот. А бүгүнкү күндө ал жок. Мондай укуктар башка чет өлкөнүн баш мыйзамдарында жазылган ушундай укуктарга ээ деп туруп.
Болдуго дейм.
Инвестицияны тартканга, инвесторду алып келгенге жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары макулдугун берет деген жазып койчубуз керек. Бул эмне деген? Алтын кени болсо 20 жылда көрдүк да, же жергиликтүү эл билбейт каяка кетип атканын. Ошондуктан жергиликтүү кеңешке, райондун кеңешине ошо инвестор өзүнүн долбоору менен келиш керек. Мисалы үчүн кандай жер байлыгын өздөштүрөм десе, канча акча жумшайт, андан канча жумушчу орун ошол жергиликтүү элге түзүлөт кыргызстандыктарга, андан сырткары кандай социалдык ошол объектилерди бүтүрүп бергенге милдеттенме алат? Анан эл карап көрөт да, ошол эгер керектүү болсо анан өзүнүн канча крешаларын да көргөзөт. Бул бизнес, крешесиз келбейт. Эл билиш керек муну. А буга чейин кандай болуп жүрдү? Бир эле ошо министерство жана геология дегенден 300 сом төлөсөңүз жер байлыктарын касканга лицензия алып жүрдүңүз. Ким экенин билбейт, Кыргызстанда канча адам алганын билбейбиз.
Ал эми шайлоолордун таза өтүшүн шарттай турган көрсөтмө барбы сунуштар кан конституция долбоорунда?
Эгерде мына азыр конституцияга бир пункт киргизип, бул чет өлкөлүктөрдө бар, ошол жана мамлекеттик кызматтагылар, муниципалдык кызматтагылар, армия, милиция, саясий бийликтегилердин алмашуусунан эч кандай жумуштан кетпейт дегениме жазылыш керек конституцияда. Ошондой болсо жана мектептин директору коркуп үркүп эртең күнү мени аким иштен алып койбосун, мени районо министр алып койбосун деп бир айткан кишине жүгүрбөстөн ал өзүнүн уяты менен гана милдетин аткарат. Билет, шайлоодо өтөт, шайлоодон эч ким ага себеп таба албайт, ал өзүнүн ордунда иштейт. Көз каранды болбойт.
Рахмат маегиңизге. Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү мамлекеттик ишмер, эмгек, иш орноштуруу жана миграция министрлигинин статус катчысы Тынычбек Табылдыевдин маегин уктуңуздар. Маекти мен Кожегелди Култегин жүргүздүм.
Берүүбүз улантабыз. Дордой ассоциациясына Бишкектеги Кычан Жакып атындагы балдардын гүл багынан 5 гектар жер берилсин деген мурдагы бийликтин токтомун жараксыз деп тапчуу декрет даярдалып атканын утурумдук өкмөттөн билдиришти. Кеңири сөз Фатима Абдалова.
Кыргызстанда болжол менен 5000 ашуун тарыхый маданий эстелик болсо, анын 583 гана расмий каттоого алынган. Мына ушул баалуу эстеликтердин дээрлик көбү учурда талкаланып бузулуп кетти же бузулууда. Андыктан Бишкек реставрация мамлекеттик жетекчилиги өткөн жылы тарыхый эстеликтердин учурдагы бузулуп бараткан көрүнүшүн сүрөткө алып, атайын көргөзмө уюштурмак болгон. Бирок Бишкек реставрациянын директору Жумамедели Иманкуловдун айтымында мурдагы бийлик көргөзмөнүн өтүшүнө тыюу салган.
Ошолордун баарын сүрөткө тартып көргөзмө ачалык деген ой бар болчу, болбой калды. Себеби былтыр ошо кээ бир чиновниктер айтарлык каршы чыгышты да, мындай выставка кылсаңар бул өкмөткө тиги эмеге сөз тиет, тигиндей мындай деп.
Атайын токтом менен быйыл Байыркы Баласагын шаарынын жана улуу аалым Жусуп Баласагындын 1000 жылдыктары белгиленмек. Өлкөдөгү саясий абалдан улам мындай маданий иш чаралар токтоп турат. Бирок кече жакында Ала Букада Шах Вазил тарыхый эстелигинин музей коругу жергиликтүү ишкердин демилгеси менен ачылды. Жумамедели Иманкуловдун айтымында Кыргызстандагы тарыхый маданий баалуу эстеликтер такыр каралбай калды.
Эч кандай каражат бөлүнбөйт, инвентаризациялоо иш жүргүзүлбөйт, паспортизация деген иш токтолгон, эч кандай көзөмөл, эч кандай ремонт, реставрация, консервация жүргүзүлбөй жатат. Ушу канча нечен жыл болду?
Оштогу Сулайман Тоо тарыхый эстелиги ЮНЕСКОнун дүйнөлүк баалуу эстеликтеринин тизмегине алынган. Бирок бул чоң уюмдун мындай баалуу эстеликти жыл сайын оңдоп түзөп, жаңылап турууга мамлекетти милдеттендирген талаптары бар. Эгер бул талаптар аткарылбаса, Сулайман Тоонун ЮНЕСКОнун тизмесинен алынып калышы да мүмкүн.
Кыргызстан өзүнүн ушул милдетин алат. Жыл сайын мына өкмөт каражат бөлөт, жыл сайын ушу жана адистер иштейт деп. Бирөөсү аткарылган жок. Мына ушу 1 жыл болду киргенине жакында. Алда турат. Эми антип отурсак калдык спискадан алып салат аныдыр.
Бишкектеги Кычан Жакып атындагы балдардын гүл багы да тарыхый эстеликтердин катарына кирет. Бирок бул гүл бактын 2 гектары Жумамедели Иманкуловдун айтымында Дордой ассоциациясына 2004-жылы 49 жылга бекер берилип кеткен. Мыйзам боюнча балдардын эс алуу жайларын башка уюмдарга берип берүүгө мыйзам жол бербейт. Ал эми 2010-жылдын март айында болсо Кычан Жакып атындагы гүл бактын дагы 5 гектарын Дордойго берүү боюнча мурдагы өкмөттүн токтому чыккан. 7 апрелдеги окуялардан кийин өлкө башына келген убактылуу өкмөткө Бишкек реставрация жетекчилиги бул токтомду жокко чыгаруу боюнча кайрылуу жолдогон. Биз бул маселе менен маданият агенттигинин директорунун жардамчысы Алмамбет Исмаиловго кайрылганыбызда жакында бул токтомдун жараксыздыгын жарыялаган декрет чыгарын кабарлады.
Жакында буюрса ал жерди кайтарып алуу жөнүндө декрет чыгат.
Бишкек реставрация мамлекеттик жетекчилигинин директору Жумабедели Иманкулов учурда дагы бир Бишкек мэри Нариман Тюлеев тарабынан эстелик катары тизмеден чийилген Бишкектеги борбордук универсалдык дүкөндүн жанындагы гүл бактын кайрадан мыйзамдаштырылышы боюнча документ даярдап жатат.
Былтыр алар ошо комиссия түзүп аны алып салган. Максаты сумга берилип ал территория, сум дагы бир торговый бир центр ошо курам деген ошо ой менен. Ал да мыйзамсыз. Ошону да азыр биз мен даярдап атам ушул документ кайрадан тизмеге киргизсин деп.
Деди Жумамедел Иманкулов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угарман, сиз таң казыптуу угатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн 13 май, бейшемби. Бул күнү болгон тарыхый айрым окуяларга кайрыла кетейин. 1647-жылдын бул күнү Чилинин болочок борбору Сантьяго жер титирөөдөн толугу менен талкаланган. Орусиянын сенаты 1783-жылдын 13 майында Михаил Ломоносовду академиядан түбөлүк бошотуу туурасында жардык алган. Анткени менен академиянын Ломоносовсуз, Ломоносовду академиясыз элестетүү мүмкүн эмес экендигин түшүнүшкөндөн кийин окумуштууну илим борборуна калтырышты. Бразилия 1888-жылдын бул күнү кулчулукту жоюу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Өзбекстандын Анжиян шаарындагы куралдуу козголоң 2005-жылдын 12-13 майга караган түнү башталган эле Наразылык демонстрациясына чыккандарды басыш үчүн курал колдонулуп, көп адам кырылып калган. Эл аралык коомчулук расмий Ташкентте бул үчүн азырга чейин айыптап келатат. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Күндөн башкы жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Мекен Шейтер кыймылы Беларусь элчилигинин жанында пикет уюштурат. Вашингтондо Америка оган сүйлөшүүлөрү өттү. Бүгүн Бишкекте Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору талкууланган жыйын болот. Ирактын баш калаасында жарылуудан кеминде 7 адам наут болду. Орус президентинин Карачаево-Черкесиядагы кеңешчисин өлтүрүп кетишти. Латвияда Максим Бакиевди издөө иштери башталды. Бишек шаарынын коменданты алмашты. Каирде багажына курал жарактарды толтуруп алган жүргүнчү камалды. Британиянын мурдагы тышкы иштер министри Дэвид Миллибанд либористтик партиянын төрагалыгы үчүн атсалышат. Урматтуу угарман, мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле мына саат 9:00 башталчу программабызды да кеңири уга аласыз. Биз таң казаттын 2:30 саатын ушу менен аяктадык. Азыр Азаттык плюс жаштар программасын таңкы берүүсү ого чыгат. Мен сиздер менен дагы жарым сааттан кийин саат 9:00 кайрадан жолугушам. Жакшы туруңуздар.